Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Tervetuloa Tiina Lundbergin huoltamolle tänään ensimmäistä kertaa. Ja tässä ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa me puhumme riitelystä. Minä olen itse ollut aina sellainen lempeä tyttö, joka ei elämässään ole suuremmin riidellyt ja olen väittänyt, että en oikein osaakaan riidellä, vaan jos joku ryhtyy riitelemään kanssani, niin minä pillahdan itkuun. Olen siis ehkä enemmän sellainen mököttäjä kuin se, joka heittelee tavaroita tulisesti, paitsi siskon kanssa. Terveiset vaan hänelle ja anteeksi pyyntö. Näistä kaikista riitelyistä lähtee meidän vanhemmillemme. Parisuhde. Se on ollut aina sopuisa ja kuten moni muukin tuttavani, olen ensimmäistä kertaa törmännyt omaan järisyttävään raivoon ja riitelyyn vasta omien lasten kautta ja kanssa. Ja miten niille sitten pitäisi riitelyä opettaa, kun tuntuu, ettei sitä osaa itsekään? Tänä päivänähän vastaukset kaikkeen löytyvät netistä ja Googlesta. Sieltä löytyy seuraavat otsikot. Terapeutti neuvoo pariskuntia riitelemään, pitää ilman puhtaana. Näin kerrotaan Maikkarin sivuilla. Riitely ei kuulu parisuhteeseen, otsikoi Kodin Kuvalehti. Rakentava riitely rikastaa rakkautta, toteaa puolestaan Yle Uutiset nettisivuillaan. Mitäs tässä sitten pitäisi uskoa? Riidellä vai ei? Entä miten riidellä? Miten toimitaan lasten kanssa? Millä tavalla voisi opetella kestämään omia ärsytyksen tunteita, niitä tunteita, jotka saavat ärisemään ja kaatamaan kaiken toisten ihmisten niskaan. Ja entäs sitten, jos ei osaakaan riidellä? Muun muassa näitä aiheita, näitä kysymyksiä, näitä asioita pohditaan tänään huoltamolla.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Vieraana meillä on psykoterapeutti, pariterapeutti ja sijaisvanhempi Kirsikka Arkimies ja Väestöliitosta Joonas Kekkonen. Hän on tuomassa poikien ja miesten näkökulmaa keskusteluun. Poikien palveluiden palvelukehittäjä ja seksuaalikasvattaja Joonas on. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Lisäksi tässä ohjelmassa kuullaan Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäen vinkit lapsiperheen arkeen, että sitäkin puolta on tulossa. Mutta puhutaan ekaksi meistä aikuisista. Kirsikka, milloin olet itse viimeksi riidellyt?
No se taisi olla tuossa viikonloppuna. Mä riitelin mun miehen kanssa, kun me oltiin pitämässä sellaista luentoa parisuhteista. Ja siitä on aika vaikea aina niitä luentoja niin kuin yhdessä kehitellä ja suunnitella. Ja me oltiin ihan samaa mieltä siitä sisällöstä. Ja sitten sitä luentoa valmistellessa rupesi tulemaan sinne olo, että ollaanko me nyt ihan sopiva pari kertoa muille ihmisille riitelystä ja tunteista ja parisuhteessa ylipäätään, kun me ei osata tehdä edes tätä luentoa. Silloin mä oon viimeksi riidellyt.
Oikein hyvästä teemasta.
Joo.
Sama kysymys Joonas sinulle.
Minähän riitelen työn puolesta ihan, että nuorten miesten kanssa käydään jatkuvaa riitelyä ja määräilyä ihan meidän ammatissa ja ohjataan heitä elämässään tämän avulla. Että riitely voi olla hyvinkin rakentavaa siinä yhteydessä. Siitä tulee kiitoksiakin, kun joku uskaltaa riidellä heidän kanssaan.
Niin, te olette molemmat ihmismielen asiantuntijoita. Onko esimerkiksi psykoterapian opinnoista apua riitelyssä?
No kyllä, siitä varmaan aika paljonkin on apua, että oppii vähän ymmärtää, että mitä itsessä tapahtuu ja mitä ehkä toisessa tapahtuu ja minkälaisia tapoja sitten voi olla korjata sitä yhteyttä ihmisten välillä. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se riitelykin on niin kuin normaali osa ihmisen elämää ja varsinkin parisuhdetta, että onnellisissakin suhteissa riidellään. Tärkeintä ja merkittävintä on ehkä sitten se, että kuinka se yhteys synnytetään uudelleen ja että minkälainen niin kuin se oma peiliin katsomisen taito myös on. Että ei se riitely toisaalta niin vaarallista ole, se kuuluu elämään.
No mitä Joonas, onko koulutuksesta apua? Oikein riidan asiantuntija, kun itsekin pääsee riitelemään.
Kyllä, kyllä. Siis varsinkin se, että löytää siihen retoriikkaan ja argumentaatioon ja siihen vihan tunteisiin, joita siihen liittyy jotenkin rakentavan näkökulman. Ja myös muistaa sen, että eihän ihmiset suinkaan sitä tyhjästä tee. Harva sitä tarkoituksella saa sitä riitaa aikaiseksi ilman, että siinä on jotain takana. Tämän ohinäkeminen ja sen käsitteleminen, siihen kyllä koulutus ja asian miettiminen ihan maallikkopohjaltakin auttaa valtavasti.
Hmm. No mutta Joonas, sä työskentelet poikien puhelimen parissa. Onko pojilla, nuorilla pojilla tänä päivänä vaikeuksia tunteiden hallinnassa?
Kyllä. Heillä on valtava tarve tulla hyväksytyksi ja menestyä, mutta siihen ei välttämättä ole annettu eväitä. Samoin jos puhutaan riitelystä, niin poikien parisuhde- ja ihmissuhdetaidot jää usein sellaisiksi, niitä ei opeteta heille. Peruskoulussakin meillä opetetaan nykyään jo onneksi esimerkiksi kaveruustaitoja, mutta hyvin pienestä pitäen pitäisi myös niin kuin ryhmätaitojen lisäksi puhua parisuhteessa olemisesta ja työelämässä olemisesta. Nämä on asiat, jotka jäävät vähän lapsipuolen asemaan tällä hetkellä. Ja niissä myös se erimielisyyksien käsitteleminen on välttämätön taito.
No entäs sitten tytöt? Viime aikoina on luettu paljon tyttöjen aggressiivisesta jengikäyttäytymisestä, jopa pahoinpitelyistä. Mitä se sitten kertoo?
Tytöillä on tapahtunut viimeisen 50 vuoden aikana hirvittävän paljon. Voisi sanoa, että tässä ehkä tämmöinen tyhmyyden tasapaino on tapahtumassa, että tyttöjen väkivaltaisuus on lisääntynyt, tyttöjen tekemät pahoinpitelyt on lisääntynyt. Samoin esimerkiksi päihteiden käyttöhän on tasapuolistunut. Että meillä tytöillä on nopeammin noussut selvästi alkoholin käyttö kuin pojilla. Pojillahan se on tasaantunut. Samoin esimerkiksi tupakointi on tytöillä noussut. Se nyt ei aiheuta niin paljon väkivaltaista varsinaisesti. Se on ehkä indikaattori pikemminkin kuin aiheuttaja. Että tytöt on ottanut hirvittävän monissa asioissa kiinni. Samoin se on esimerkiksi parisuhden väkivallassa tapahtunut Suomessa. Ja nämä on teemoja, joista tytöille puolestaan ei ehkä puhuta tarpeeksi. Mitä teet, kun olet vihainen? Tytöillä odotetaan jotenkin sellaista prinsessaunelmaa heidän käytöksestään. Niin sitten kun se ei olekaan sitä, niin eväät loppuu hyvin nopeasti kesken.
Näitä pitäisi opetella. Naisten väkivaltaisuudesta on alettu puhua vasta viime vuosina. Onko se lisääntynyt vai onko se aiemmin ollut vain vaiettu asia?
Meillä on tapahtunut ihan selvää lisääntymistäkin. Juuri väkivaltatilastot kertoo sitä, että tällä hetkellä 70-vuotiaat naiset, niin he eivät ole tehneet väkivaltaa missään vaiheessa. Ja nyt taas nuoret naiset, niin siellä on selvä vähemmistö, joka tekee sitä hyvin säännöllisesti. Se on eräs konfliktin ratkaisumalli, niin henkinen kuin fyysinenkin väkivalta.
Mitäs asialle pitäisi tehdä?
No, tällainen tasa-arvon näkökulmasta meidän pitäisi se sama, mitä me ollaan annettu pojille ehkä aikaisemmin jo. Meillähän Suomessa poikien tekemä väkivalta on vähentynyt ihan selvästi. Ihan siis poikien toisiinsa kohdistama väkivalta on vähentynyt, sekä fyysinen että henkinen. Tämä on todella positiivinen suuntaus. Mutta siinä keskustelussa se poikien syyllistäminen on, ja taitojen antaminen onnistunut. Sama pitäisi tehdä sitten vaan tytöille seuraavaksi. Ikävä kyllä tässä on semmoinen, että ne kehityskulut on vuosikymmenten mittaisia. Eli jos me alamme nyt antaa niitä päiväkoti-ikäisille, niin ne näkyy ihmisten parisuhteissa 10 vuoden päästä ja 20 vuoden päästä ne alkaa näkyä perheissä. Että ei tämä ihan äkkiä tapahdu, että sitä tarvitaan todella paljon pitkäjänteistä työtä.
Joo, ja kun mä kuuntelen sua Joonas tässä, niin mä rupean heti miettimään sitä, että mitäköhän siellä taustalla sitten mahtaa olla, että esimerkiksi tämä tyttöjen väkivalta, että jos se on kasvanut, niin onko perheessä tapahtunut jotain sellaista vanhemmuudessa, kasvatuksessa, että vanhemmat ei jollain tavalla oikeassa kohdin osaa olla niiden tyttöjen tukena tässä tämmöisessä maailmassa?
Se on todella hyvä kysymys, koska meillähän pääosin tällä hetkellä on kasvanut sukupolvi, joka on voi sanoa, että me ollaan onnistuttu niiden kanssa huikein hyvin. Ne on kilttejä, ne tahtoo toisille hyvää, ne tosiaan tekee itselleen ja muille vähemmän pahaa ihan tilastollisesti. Mutta jostain syystä tämä nyt tämä yksi tyttöjen vähemmistö on jäänyt siinä selvästi jälkeen. Ja voi myös kysyä, että mitä tulee tapahtumaan jatkossa, kun on nyt leikattu näitä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rahoja. Ja kyllähän se esimerkiksi että niin kuin koulujen kyky havaita poikkeavaa käytöstä on koskenut erityisesti poikia tällä hetkellä. Hyvä, että se on huomattu, mutta se sama täytyisi vaan nyt tapahtua tytöillekin.
Mutta Joonas, sä sanoit äsken tärkeän sanan sun alkoholi. Kuinka paljon alkoholilla on osuutta asiaa, jos me puhutaan riitelystä?
Sehän on mahdollista ja osalle alkoholi on se kohta, jossa voidaan alkaa sanoa asioita, joita ehkä muuten on pidetty ehkä syystäkin sanomattomina tai yritetty käsitellä jotenkin rakentavammin. Ja alkoholi on sitten se, jonka kautta se sitten menee riitelyksi ja jopa väkivallaksi. Ja osalla ihmisistä on sellainen, että heidän ei pitäisi missään nimessä käsitellä asioita silloin, kun he ovat päihtyneitä. Tämähän on semmoinen yksilön ominaisuus. On ihmisiä, jotka ei muutu vihaisiksi, aggressiivisiksi, riitelynhaluisiksi. Ja sitten on niitä, joille se on ihan vaan rähinäviinaa. Tämä on semmoinen, mistä me puhutaan miesten ja nuorten miesten kanssa todella paljon. Että nämä yksilölliset tavat riidellä ja missä tilanteessa tapahtuu, niin täytyy ihmisen aukaista itselleen jossain vaiheessa, jos haluaa selvitä elämästä kohtuullisen sujuvasti.
Niin, ja ehkä se alkoholi on välillä myös semmoinen tapa paeta niitä tunteita ja tukahduttaa niitä, niin kuin me tiedetään. Ja riippuvuudet muutenkin, että jotenkin ei saa otetta niistä omista tunteistaan, niin se on semmoinen nopea ja helppo tapa paeta niitä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Vieraana on psykoterapeutti Kirsi Karkimies ja palvelukehittäjä Joonas Kekkonen Väestöliitosta. Jatketaan parisuhteesta. Mistä asioista parisuhteessa riidellään?
No mä voisin ainakin tähän sanoa, että mun kokemus on pariterapeuttina sellainen, että aika usein ne lähtee ne massiivisetkin riidat semmoisista pienistä asioista, että onko se teekuppi jäänyt siihen keittiön pöydälle tai onko koira unohtunut viedä tai joku tämmöinen pieni asia, mistä se sitten kasvaa ja rönsyilee ja sitten käydään sieltä melkein 70-luvun kautta käsitellään ne asiat. Että, ja usein parit huomaa sitä, että se lähtee sitä pienestä asiasta ja sitten se kasvaa ja sitten se aina muodostaa vähän niin kuin samantyyppisen kehän, jolloin ne samat repliikit toistuu, sama dialogi toistuu. Mä sanon tämän ja silloin mä tiedän, että toi toinen sanoo sen mulle takaisin. Ja se on aika kivuliasta, kun juututaan semmoisiin negatiivisiin kehiin, jolloin se riita on aika raju ja väsyttävä.
Meillä noissa perheitä koskevissa kyselyissähän se tulee säännöllisesti. Siellä on ne muutamat suuret. Se on se kotitöiden ja muun ajankäytön jako, joka juuri, vaikka se voi tuntua sillä, että se on se teekuppi sitten, kun se riitelijä lähtee. Joo. Sehän voi tuntua hänestä hyvin merkityksettävältä, kyllä, mutta kun hän nostaa sen teekupin tuhannen kerran, joo, niin se on aikamoinen taakka jo siinä vaiheessa se teekuppikin. Ja sitten on seksi. Seksin määrähän on semmoinen, että se harvoin on sellainen, että kumpikin haluaa sitä saman verran ja samalla tavalla. Ja siinä rakentavissa tilanteissa etsitään kompromisseja ja muuten se on sitten riitelyn aihe. Mm. Sitten on, kolmantena on raha, joka on sellainen, josta todella monet riitelee. Tämähän on semmoinen, jossa pitäisi selvästi etsiä jotkut ratkaisut siihen, mitä tapahtuu, ja sitten tyytyä niihin. Sitten on, niin kuin, mitä me kuullaan paljon, niin se, että on epärehellisyyttä tai jotain ihan niin kuin eettisiä periaatteita, joista käydään riitelyä. Ja tämähän on juuri sellainen, jota voidaan käydä vuosikymmenestä toiseen löytämättä ratkaisua johonkin elämässä tärkeisiin arvoihin vaikkapa.
Hirveän hyvin sä niin kuin löydät nuo aiheet ja summaat ne. Ja mä jotenkin ajattelen sitten taas, kun mä näen niitä pareja mun vastaanotolla, että se aihe voi olla se raha, mutta oikeasti niin kuin siellä pinnan alla se on se kipeä asia, on se, että me haetaan sitä yhteyttä siihen toiseen ihmiseen. Että se raha on tavallaan se asia, jota käsitellään, mutta se kipeämpi tunne on se, että mä en näe sua, mä en saa susta otetta, sä et käänny mun puoleen, meillä ei ole sitä yhteyttä, tässä on vaikea olla.
Ja sitten siinä kohdassa se puolison holtiton rahan käyttö alkaa ärsyttää.
Hmm. Niin, se on se tietynlainen, siitä lähtee ehkä se arvostelu ja kritisointi ja toisen perässä kulkeminen ja mitä kaikkia muotoja se riitely sitten voi saadakin, kun ei saa siihen toiseen sitä yhteyttä. Senhän takia siinä tunnesuhteessa ja parisuhteessa ollaan, että meillä olisi se yhteys.
Mutta nämä aiheet aika lailla toistuvia, että ne on vuodesta toiseen, itsekin näitä ohjelmia muutaman vuoden tehneenä, niin aina ne on ne samat aiheet, koti, työt, raha. Ja niin edespäin.
Hmm. Ja sitten taas esimerkiksi pariterapiassa saa kuitenkin nähdä sellaisiakin hetkiä, että kun on tarpeeksi käsitelty niitä kipuja, jotka siellä pinnan alla jyllää, ja se toive siitä, että tulisi nähdyksi ja rakastetuksi, niin ihmiset jotenkin rupeaa löytämään niitä ratkaisuja niille isoillekin asioille, kun se yhteys on hyvä.
Ja miten se yhteys sitten saadaan? Se onkin toinen kysymys. Mutta puhutaan siitä riitelystä. Naisten sanotaan olevan keskimäärin verbaalisesti vahvemmilla kuin miehet, kun riidellään. Onko se näin?
No mä ajattelisin, että musta on ainakin hirveän kiinnostavaa niin kuin nähdä eri ikäisiä pareja pariterapiassa. Ja mä oon huomannut, että noissa nuoremmissa miehissä esimerkiksi on paljon sellaista verbaliikkaa ja semmoista vähän erilaista otetta ehkä niissä tilanteissa, mitä me käsitellään. Ja ehkä siellä voisi näkyä myös se aggressiivisuus, mistä Joonas puhui niin kuin naisten kohdalla, että semmoinen vähän toisenlainen käyttäytymismalli kuin taas sitten ehkä vanhemmilla ihmisillä. Mutta että, ja tuntuu, että nuoremmat miehet on valmiita puhumaan paljon tunteista ja ylipäätään puhumaan paljon. Et se on hiukan, ehkä siinä on tullut tämmöinen joku sukupolven muutos. Vai mitä mieltä sä oot, Joonas?
No, tässä on ihan semmoinen, että jos nyt puhutaan vaikka keskikäistä miehistä, niin heidän lapsuuden kulttuurissaan he olivat hyvin miespohjaisessa kulttuurissa ja eihän nyt lehdissä tai muualla, jotka oli miehille suunnattu, käsitelty hirveän paljon esimerkiksi vaikka parisuhteen riitojen käsittelyä tai muita tämmöisiä teemoja. Mutta nyt me kuullaan sitä, että nämä tämmöiset kaksikymppiset kundit, heillä taas on internetin kautta valtava määrä tietoa saatavilla ja he kykenevät keskustelemaan siitä jopa vertaisryhmissä parhaimmillaan, mihin aikaisemmin ei ole ollut mahdollisuutta.
Meillä on ollut tällainen isyyden kielletyt tunteet -tutkimus tuossa vuosikymmenen taitteessa. Ja siinä näytti siltä, että nämä eivät kykeneet nämä nuoret isät keskustelemaan vanhempiensa tai muiden iäkkäämpien ihmisten kanssa lainkaan parisuuden asioista. Että siinä oli valtava, juuri tämä äsken mainittu sukupolvikuilu. Ja he halusivat aivan toisen tyyppistä arkea ja toisen tyyppistä isyyttä kuin ne aikaisemmat sukupolvet. Ja heidän täytyy hakea siihen eväitä ihan muualta. Mm-hmm. Ikään kuin myös salaa. Se ei ollut osa sitä mieskulttuuria, että siitä jaettaisiin sitä tietoa. Mutta tällä hetkellä se saa jo tapahtua, se tiedon vastaanottaminen. Mm-hmm. Siihen on keinot.
Mm-hmm. Niin. No näkyisi muuten parisuhteiden tunneilmastossa tämä miehen aseman iso muutos, se, että nyt puhutaan 2000-luvun uudesta miehisyydestä?
No mä ainakin ajattelisin, että niin kuin pariterapiapyyntöjä tulee myös miehiltä, että ihan ainakin mun tapauksessa yhtä paljon kuin naisilta. Et se ei ehkä, en mä tiedä, voisiko niinku aiemmin ajatella, että se on ehkä enemmän ollut semmoinen laji, johon niinku naiset hakeutuu ja mies jotenkin raahataan mukana, mutta mun kokemus on tällä hetkellä, että molemmat lähestyy minua ja pyytää pariterapiaa. Se on aika kiinnostavaa.
Ja se, mitä me kuullaan, niin siinä on tapahtunut tällainen, että miehet haluavat myös havaita ne omat tunteensa, että se ei ole enää se kovuus, ei ole välttämättä arvo sinänsä. Miehet voi ottaa useita rooleja elämässään. Ja tähän näkyy, just meillä tehdään perhebarometria Väestöliiton väestötutkimuslaitoksella, ja siinähän on näkynyt pitkä trendi, jossa miehet ottaa kotona roolia. Heillä on jatkuvasti kasvava, erityisesti lasten kasvattamisessa oleva rooli. Siihen käytetty aika on kasvanut paljon. No, aikaisempaan liittyen, niin se imurointi ehkä nyt ole lisääntynyt ihan samassa tahdissa, mikä voi aiheuttaa jääkin tämän riitelyä. Mutta on asioita, joista miehet ottaa vastuuta entistä enemmän.
Okay.
Ja tämähän on selvästi semmoinen trendi, jota ei voi kuin kehua. Että.
Kyllä.
Ja olen myös törmännyt muutamaan miehen, joka sitten ei ole tarttunut siihen imuriin, mutta on esimerkiksi joululahjaksi antanut siivouspalveluja, ostanut ne siis kodin ulkopuolelta.
Tämähän on hyvin luova ratkaisu siihen, että jos aikaa ei ole, mutta rahaa on sen verran, että sitä pystyy jotenkin sijoittamaan siihen yhteiseen hyvinvointiin. Mm-hmm. Niin tässähän on selvästi huomioitu jo niitä tarpeita, joita perheessä on. Todella hieno ratkaisu.
Niin, ja sitten kun sitä yhteistä aikaa tulee ja niitä vuosia kertyy yhdessä ja löydetään sellainen hyvä tunneyhteys, niin sitten sillä ei ole ehkä niin väliä, että kuka siihen imuriin tarttuu, vaan ne asiat niin kuin jotenkin pystytään luoviin keskenään ja jotenkin sopii, että tee sä noi hommat, niin mä teen noi. Että siinä ei tule semmoista valtataistelua sitten ehkä enää siinä kohti. Mutta ymmärrän sen hyvin, että jossain kohti parisuhdetta siitä imurista voi lähteä se pitkä kamppailu, että kuka sitä käyttää ja millä tavalla. Ja siihen sisältyy niin paljon muutakin kuin se vaan se imurointi.
Niin. Niinpä.
Että se imurointihan on myös se rakkauden osoitus siellä niin suhteessa. Niin. Niin kummalliselta kuin se voi tuntuakin, jos sitä ei koskaan miettinyt sitä kautta. Niin.
Koska sä oot Joonas viimeksi itse imuroinut.
Kyllä tässä pari viikkoa on mennyt. Saisi se ehkä taas tapahtua.
Joo, en mäkään ole kyllä nyt vähän aikaa imuroinut. Että meillä vanhin poika hoitaa sitä ja mies sitä hommaa.
Rakkauden teko ja kuten myös roskien vienti on kuulemma rakkauden teko.
Joo.
Se ei äkkinäiselle kuulosta lainkaan siltä, mutta näinhän sen voi ajatella.
Niin, ja sitten äideltä voi olla vaikka semmoinen rakkauden teko, että laittaa hyvää ruokaa. Se voi olla sellaista ruokarakkautta, että oikein hemmottelee koko perhettä sillä ruualla. Mm. Se voi olla niin monenlaista.
No, mutta onko nuorten parisuhteiden riidat erilaisia kuin vaikka nelikymppisten? Kun me nyt puhutaan nuorista ihmisistä, jotka ovat kasvaneet jo vähän erilaisessa tunneilmastossa kuin me 70-luvun lapset.
Siinä meillä kuuluu sellainen selvä ihanteiden muutos, että välttämättä nuoret eivät hae sitä parisuhdetta, joka olisi se pysyvä ja ikuinen rakkaus, niin heti välittömästi. Ja he kykenevät ehkä myös huomaamaan sen, jos he ovat oikeasti huonossa parisuhteessa. Tässä tosin ei ole mitenkään tasaisesti jakautunut se kyky huomata sitä, että koska se on heitä itseään vahingoittava se parisuhde. Että on paljon nuoria, jotka eivät sitä kykene havaitsemaan ja joita täytyy sitten auttaa siinä tilanteessa aikuisten, kenen tahansa, joka heitä kohtaa. Monestihan sivulliset on ne, jotka huomaa. Myös kaverit. Monestihan esimerkiksi poikaporukoissa muut saattaa alkaa sanoa, että mitä teillä nyt siellä tapahtuu. Ja silloin sehän on myös ystävyyttä, että kyetään sanomaan, kun jotakin on oikeasti toiselle menossa huonosti. Ja tämä on aikaisemmin mainittu väkivalta on sellainen, että onnekkaasti nuoret miehet on vähemmän väkivaltaisia parisuhteessa. Ikävä kyllä ne tytöt sitten on enemmän väkivaltaisia. Että nämä on niinku semmoisia, jotka on selvästi muuttuneet. Ja lasten saantihan on esimerkiksi lykkääntynyt, joten sellainen pitkä nuoruusparisuhdeaika on yhä pidempi ja siinä saattaa olla useampia suhteita kuin aikaisemmin.
Niin ja mä tällä hetkellä elän semmoisessa elämäntilanteessa, että mä näen mun 19-vuotiaan pojan kautta sitä seurustelua ja hänen ystäviensä kautta myös. Ja mä jotenkin pannut sen merkille, että mun mielestä ne on aivan ihania katsoa niitä nuoria pareja, että kuinka ne huolehtii toisistaan ja kuinka hirveän tärkeä se toinen on. Ja siihen ollaan niin kuin valtavasti valmiita laittaa aikaa ja keskusteleen ja kyyditseen ja tekee niin kuin tosi paljon sen toisen eteen. Se on aivan ihanaa nähdä. Ja sitten myös niin kuin tyttöjen puolelta, että he todella niin kuin uskaltaa näyttää niitä tunteita ja puhua niistä ja ottaa riskejä. Että jotenkin musta se on ollut kauhean kiva seurata tämän ikäisten nuorten parisuhteita ihan vaan niin kuin äitinä ja tämmöisenä naapurin tätinä.
Mutta hei, nämä on näitä 90-luvun lapsia, jotka nyt on jo aikuisia ihmisiä. He ovat tottuneet lapsesta asti siihen, että heidän mielipiteitä on kysytty, he osaavat perustella, sanoittaa tunteitaan aivan eri lailla kuin aiemmat sukupolvet. Ei meiltä kysytty, että mitä mieltä sinä olet. Aikuinen määräsi ja lapsi totteli. Näkyykö se sitten nuorten siellä riidoissa esimerkiksi se, että nuoret pariskunnat osaa jotenkin käsitellä eri tavalla niitä tunteita esimerkiksi riitatilanteissa?
Joo, kyllä. Mä oon ainakin huomannut, että semmoinen kyky sanottaa on niitä tunteita. Se on niin kuin hyvä, että ihmiset jo löytää niitä sanoja niille tunteille ja pystyy myös katsoa sinne nuoret ihmiset sinne pinnan alle, että mitä minussa tapahtuu. Ja joskus tuntuu, että olisiko siinä joku semmoinen häpeän elementti vähän vähäisempi, että ehkä se tulee juuri siitä, että aikuiset on pystynyt ehkä paremmin olemaan näiden lasten kokemuksessa ja kuulee heidän tunteita ja auttaa heitä pienestä pitäen. Ja mulla kun on 4 lasta ja 3 poikaa ja 1 tyttö, niin mun pienin poika on 7-vuotias ja hän niin kuin kertoo mulle, että heillä on koulussa esimerkiksi tämmöinen tunnetaitopiiri, että siihen aina kokoonnutaan yhdessä ja käydään eri tunteita läpi. Ja joka päivä kun menee kotiin, niin saa miettiä, että mitkä 2 tunnetta mulla on ollut tänään tärkeimmät. Ja tätä on ollut mun mielestä jo esikoulussa. Et musta se on kauhean hienoa, että koulussa on herätty siihen, että sekä pojat että tytöt käy päivittäin läpi tunteita. Ja oppii jo sieltä asti ihan sanottaa niitä monipuolisesti.
Jos opetussuunnitelmassakin on ollut jo mukana näitä, niin sellaisia suuria uudistuksia voisi olla pitkäkantoisia ja tosi positiivisia vaikutuksia suomalaisten mielenterveyteen ja mielialan hallintaan.
Kyllä.
Mut tässä muodostuu samalla sellainen ikään kuin puhetyyli siitä, mitä tunteet on. Ja siinä osa ei koe sitä samaa kautta. Täytyy mainita, meillähän kuullaan lähinnä sitä, kun kaikki menee elämässä pieleen. Ja ihmiset tekee toisilleen vääriä asioita. Ja silloin se, että joku pakotetaan käyttämään sitä puhetapaa, vaikka hän esimerkiksi saattaisi käsitellä surua tai pettymystä tai muita tunteita hyvin toisella tavalla, vaikkapa vaan niin kuin juoksemalla sen pois, niin siihen ei anneta sitten välttämättä tilaa. Samoin jotkuthan oppii käyttämään tätä kaavaa välineenä. Mehän kuullaan sitä, kun nuoret miehet käyttää sitä väärin tyttöystävien tai poikaystävien kohtaan tai nuoret naiset heitä kohtaan. Niin, että se kaava muuttuu ikään kuin pakottavaksi elementiksi. Että asioista pitäisi puhua näin. Riidan pitää tapahtua näin, tai se ei ole kunnon riita. Ja se, joka rikkoo kaavaa, niin on huono siinä. Ja silloin juuri se aikaisemmin mainittu verbaalinen kyvykkyys, riippumatta kenellä se siellä parisuhteessa on hallussa, niin on aivan selvä vallankäytön väline. Ja tässähän on se, että nuoret miehet tietysti tilastollisessa mielessä tyypillisesti seurustelee muutaman vuoden nuorempien tyttöjen kanssa, jolloin se, vaikka tytöt samanikäisiin poikiin verrattuna olisikin verbaalisti edellä, niin siinä parisuhteessa se ei välttämättä sitten kuitenkaan toteudu näin.
Niin, ja sitten kun tunteita voidaan tuntea niin monella tavalla, että kun ajattelee sitä kaikkea kehollisuutta, että ainahan kaikille asioille ei välttämättä edes löydy niitä sanoja. Ja joskus ne voi olla niitä pieniä kehoreaktioita ja pieniä silmänräpäyksiä ja sitä, että pystynkö mä kääntymään toista ihmistä kohti silloin, kun mulla on paha olo. Et tuntuu, että ainakin pariskuntien kanssa niin joskus se pieni kosketus, jonka näkee, että toisen jalka vaikka hakeutuu toisen jalan luo, niin se on se asia, mikä kannattaa pysähtyä ja jotenkin avata sitä, että mitä tuossa tapahtuu, kun sun jalka liikkuu sun puolisoa kohti. Et siellä voi olla niin kuin paljon kerrottavaa tavallaan sillä jalalla, että kaikkea ei aina pysty edes sanottaa.
Tiina Lundberg Huoltamolla on vieraana tänään psykoterapeutti ja pariterapeutti Kirsikka Arkimies ja palvelukehittäjä Joonas Kekkonen Väestöliitosta. Puhutaan vähän hetki vielä synkistä asioista, nimittäin riitelyn mustin muoto on tietenkin väkivalta, niin fyysinen kuin psyykkinenkin väkivalta. Tässä on mainittu jo muutama otteeseen se, että nuorten miesten väkivaltaisuus on vähentynyt, mutta väkivallan määrä tuntuu olevan stabiili, sillä naisten väkivalta sitten taas on lisääntynyt. Jos tekee mieli lyödä, niin mitä silloin pitää tehdä?
Jos alkaa tulla siinä tilanteessa ne olo, että olisi lyömässä, niin siitä tilanteestahan kannattaa vaan poistua. Ja se kannattaa ihan sanoa, että on liian vihainen jatkaakseen sitä keskustelua. Ja ottaa ihan aikaa. Siinä aivot eivät ole normaalilla toimintamallilla silloin. Et osa aivoista on kytketty pois päältä. Siinä on pakennetta taistelereaktio päällä ja sen laantumiseen menee minuuttitolkulla ihan rauhallista aikaa, jossa pääsee pois sieltä. Pidempäänkin, jos ne ajatukset jää kiertämään. Et siinä tilanteessa ei ole rakentavimmillaan. Ja sehän on merkki just siitä, että nyt ei todellakaan ole tämä tilanne menossa oikeaan suuntaan.
Ja sitten kun on toiminut näin, niin sitten voisi vaikka vähän myöhemmin niin kuin miettiä sitä, että mitä minussa niin kuin tapahtui tuossa kohti. Että ne päällä olevat tunteet oli ehkä se valtava ärtymys ja raivo ja viha ja kiukku. Mutta mitä siellä pinnan alla tapahtui, että lähtikö ne kumpua jostain avuttomuuden tunteesta siitä, että mä jään kauhean yksin, mua ei ymmärretä, mä koen epäonnistuneeni. Mun mielestä semmoinenkin on, että totta kai siitä tilanteesta täytyy lähteä pois ja rauhoittaa ja ottaa niin kuin sillä tavoin se vastuu. Mutta että on hyvä tutkia sitä, että mitä minussa tapahtuu niissä hetkissä.
No mistä sitten tunnistaa henkisen väkivallan? Milloin riita muuttuu, tavallinen riita muuttuu jo henkiseksi väkivallaksi?
Helpointahan se on huomata sen, joka sitä tekee. Että hän kykenee siinä sitten jossain vaiheessa kysymään itseltään, että miksi ajaudun näihin riitoihin ja mitä teen tällä riidalla. Riitahan voi olla väline. Joillekin se on positiivinen väline. He eivät kykene muulla tavalla tuomaan tunteitaan julki. Ja saattaa olla jotakin, mikä ilman sitä jäisi käsittelemättä kokonaan. Joillekin se taas on vallankäytön väline. He tuovat esimerkiksi omaa pahaa oloaan julki, ajavat toisen umpikujaan sillä, jolloin toinen on henkisesti siinä hyvinkin ahtaalla. Ja jos tämä on se, mihin sillä pyritään, mikä on se riidan tarkoitus? Jos sen tarkoitus on saada tilaa itselle ja ajaa toista nurkkaan, niin sehän on täysin väärä. Toisaalta, jos on tarkoitus saada tilaa kummallekin, niin sehän voi olla hyvinkin rakentavaa.
Niin, kyllä se sellainen peiliin katsomisen paikka varmaan on. Ja jotenkin niissä parisuhteen riidoissa varsinkin, niin jos jotenkin ajattelee sen, niin kuin sen kiintymyssuhteen, sen rakkauden kautta, että mistä ne riidat kumpuaa, niin usein ne kumpuaa juuri siitä, että mä en tule nähdyksi, kuulluksi tai rakastetuksi. Ja siitä lähtee niin kuin ne reaktiot. Et jotenkin siinä tunnekeskeisen pariterapian ajattelussa, niin me niin kuin tutkitaan niitä syviä reaktioita, että mikä saa ihmisen reagoimaan tietyllä tavalla. Eikä ehkä niinkään ajatella, että onko tässä kyse jostain luokitteluista, vaikka persoonallisuushäiriöstä tai tämän tyyppisestä, vaan enemmän me pureudutaan siihen, ja että mistä se tunne niin kuin kumpuaa, miksi mä reagoin näin, mitä musta nyt tapahtuu. Ja se on myös sellainen hyvä kysymys, mitä voi kysyä vaikka ihan itseltä ja puolisoltakin niissä tilanteissa, kun se yhteys on vaarassa katketa, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Minkä takia mun ääni kohosi tai minkä takia sä käännyit pois, kun mä laitoin vaikka tuota autoradioa kovemmalle. Nehän voi lähteä tämmöistä pienistä hetkistä ne riidat.
Ja tuohon vielä. Niin se, että jos toiselle kertoo, että tällaiset riidat satuttavat minua, nämä ovat minulle pelottavia, nämä ovat minulle haitallisia, ja ne toistuvat silti samassa muodossa, niin kyllähän silloin on kysyttävä, että miksi näin meidän parisuhteessa tapahtuu. Jos mikään ei muutu, vaikka kertoo siitä, mitä kokee, niin kyllä silloin on syytä olla huolissa.
Niin, ja hakee apua.
No aika moni ystävä on kertonut, että oman lapsen kautta on ensimmäisen kerran elämässään menettänyt malttinsa aivan täysin. Miksi lapsi saa aikaa tällaisen primitiivireaktion?
Kyllä se varmaan liittyy tähän kiintymyssuhteeseen, että kuinka niin kuin äidillekin tai isällekin siinä voi tulla sellainen olo, että mä en niin kuin ole riittävä, mä en osaa, mä en kelpaa tähän juttuun. Mä en tiedä, mitä tässä oikein tehdään. Jotenkin ei pysty niin kuin olemaan sille lapselle tarpeeksi turvallinen, kääntyyn sitä lasta kohti, auttamaan sitä lasta. Et siinä vanhemman ja lapsen suhteessa sen vanhemman kuitenkin olisi hyvä niin kuin ajatella, että hän on se vastuullinen, se turvallinen, johon lapsi voi turvata. Ja joskus on esimerkiksi lapsen niin kuin tämmöiset raivo ja viha ja aggression tunteet, niitä on hirveän vaikea kohdata, jos niitä ei ole kohdannut ensin omassa itsessään. Kuinka mä voisin olla apuna pienelle, jos en mä ymmärrä edes, mitä musta itsessä tapahtuu. Ja mun perheessä, kun on ollut näitä sijaislapsia ja tukilapsia, ja siinä me niinku tullaan semmoiseen kohtaan tavallaan mukaan vanhemmiksi ja kasvattajiksi, jolloin me ollaan vähän ymmällään siitä, että mitä lapsen elämässä on aiemmin tapahtunut. Ja siinä on aika vaikea silloin liittyä siihen esimerkiksi siihen lapsen, niin kuin, että ymmärtää, että mistä se raivo tuli tai mistä se vetäytyminen tuli tai mitä tässä oikein tapahtui, kun siinä ei ole sitä biologista sidettä. Ja siinä kestää aika kauan ennen kuin saa sen semmoisen hyvän yhteyden siihen lapseen ja oppii ymmärtämään sitä tunteiden säätelyä ja sitä, mitä kummassakin tapahtuu. Et näissä kohdin mä oon ainakin joutunut monesti itse miettimään sitä, että miksi musta nousee tämmöisiä ihan järkyttäviä tunteita. Ja nyt on hyvä lähteä käymään vaikka postilaatikolla tässä kohti ja tulla kohta takaisin ja jatkaa tämän asian selvittämistä. Et niitä on niinku vaikea saada kiinni, koska esimerkiksi lapsen tapa voi olla reagoida voi olla sellainen, minkä hän on oppinut vaikka jossain vaiheessa elämäänsä, että se yhteys on lähinnä negatiivinen tai se yhteys saadaan sitä kautta, että mä teen vaikka jotain tavallaan häiritsevää, niin mut huomataan tai että mä käyttäydyn sillä tavalla, että mä varmasti saan tuon äidin ja isän huomion tällä tavalla. Et mä en ole edes oppinut sitä, miten se saadaan jollain toisella tavalla. Et tässä kaikessa tämän hahmottamisessa menee niin kuin sijaisvanhemmilla aikaa ja ihan varmasti biologisillakin vanhemmilla. Ei se aina niin helppoa siinäkään ole.
Ja muita syitä, mitä tämä oli hyvinkin kattava, mutta niin kuin on siinä tämmöinen, että aikuisen näkökulmasta ne lasten käyttämät keinot on täysin vääriä. Nehän ei ole mitään aikuisten maailmaan tai edes niin kuin vähänkään neuvottelutaitoisempien henkilöiden maailmaan kuuluvia keinoja. Siinä on se ihan henkinen tarrautuvuus. Se on hyvin kokonaisvaltaista olla pienen lapsen kanssa tekemisissä. Siitä ei pääse irti. Se lapsi myös toistaa niitä toimintamallejaan hyvin usein. Saman asian joutuu opettamaan 500 kertaa lapselle, joka voi olla hyvinkin se on suuri taakka sille vanhemmalle. Siinä tilanteessa itse vanhempi voi olla hyvin väsynyt. Hänellä voi olla hyvin vaikea enää nähdä sitä tilannetta ulkopuolisena. Myöskin, ikävä kyllä, myös sitä kehitystä, joka lapsessa tapahtuu. Että se kerta 470 meni jo melko lailla oikein. Vaikka siihenhän siinä pitäisi kyetä vanhemman tarrautumaan.
Niin, ja se on aika niin kuin iso vaatimus, että meidän pitäisi jaksaa se 500 kertaa ja synnyttää lapselle sitä turvaa. Että mä oon se kallio, jota vasten sä voit niin kuin taistella ja nojata ja tulla syliin. Sehän on iso urakka yrittää olla sellainen vanhempi biologiselle tai sijoitetulle lapselle. Ja samoin siinä parisuhteessa ihan samalla lailla me siinä haetaan sitä turvaa siitä toisesta aikuisesta. Että oleeko sä mun kallio tänään, kun mä tarvitsen sua. Ja mitä enemmän toinen siitä vetäytyy, niin sitä enemmän toinen sitä yhteyttä ja sitä turvaa hakee. Ja ehkä tämän näkee myös lasten kanssa, että jos jotenkin aikuinen on kykenemätön siihen, tulee siihen turvaksi, niin sitä enemmän se lapsi reagoi ja taistelee, että se löytäisi sen yhteyden ja sen turvan siitä aikuisesta. Ja tämä aikuinenhan opettaa sitä säätelyä lapselle juuri näin, olemalla turvana, sanottamalla niitä tunteita, kertomalla, että minussa tapahtuu tämmöistä, sussa tapahtuu tämmöistä, tämä on normaalia. Nyt tällä tavalla me taas löydetään se yhteys ja mennään eteenpäin.
No, puhutaan hetki enemmän vielä näistä lapsista. Tapasin nimittäin Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäen ja kysyin, mitä tehdä tälle raivoavalle lapselle, kun omakin pinna siinä pikkuhiljaa alkaa kiristyä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
No, kyllähän se on niin, että jos oma mieli on tosi kaaoksessa, niin on kyllä kauhean vaikea tasoittaa myöskään sitä lapsen mieltä. Että hyvin levänneenä ja hyvin syöneenä ja rauhallisessa elämäntilanteessa on kauhean helppo, tai ainakin paljon helpompi ottaa vastaan niitä lapsen tunnekuohuja. Et sen takia semmoisen ihan niin kuin perussääntönä olisi se, että kun vanhempi oppisi pitämään itsestään tarpeeksi hyvää huolta, silloin se pystyisi pitämään myöskin lapsestaan huolta, ainakin pystyisi vastaanottamaan niin kuin tarvittava hyvin niitä lapsen tunnekuohuja. Et ideaalistilanteessa se vanhempi toimii siinä niin kuin kypsempänä vuorovaikutusosapuolena niin, että lapsi voi sitä vanhempaa haastaa ja kokeilla niin, että vanhempi tavallaan palauttaa niitä lapsen tunteita sillä lapselle takaisin niin kuin helpompana kestää ja käsitellä.
Niin, ideaalitilanteessa, mutta harva meistä on aina sellaisessa seesteisessä elämäntilanteessa. tuoreissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että ihmiset nukkuu entistä vähemmän, ihmiset on väsyneempiä, työstressi painaa ja sitten siinä kohdassa niin se pinnakin voi olla vähän kireempi.
Se on varmasti juurikin näin. Meillä esimerkiksi tuolla vanhemmuuden tuen puolella vanhempainpuhelimessa ja netissä yhä useammin näkyy nimenomaan se niin kuin arjessa koettu kuorma, jonka alle monet vanhemmat tuntuu jotenkin uupuvan. Ja siinä vaiheessa olisi tietenkin niin kuin vanhempana tosi tärkeää yrittää purkaa sitä arkea auki, että mitä asioita siellä on, mistä voisi pikkusen keventää, että miten priorisoida sitä arkea niin, että tärkeimmät asiat tulee hoidetuksi, mutta mitään semmoista turhaa kuormaa ei sinne pääsisi syntymään. Et lapsellehan niin kuin yksi suurinta turvattomuutta tuottava tilanne on kuitenkin semmoinen hallitsemattomasti raivoava vanhempi. Et silloin, jos vanhempi itse joutuu semmoiseen tilanteeseen, niin kannattaa hetkeksi poistua huoneesta tai kokonaan tilanteesta. Et vaikka tunteita ei pidä peitellä perheessä, mutta semmoinen niin kuin hallitsematon, pidäkkeetön raivo on kyllä haitallista lapsen katsella.
No puhutaan hetki lapsista, Tatjana Pajamäki. Jos lapsi saa näitä kovia kiukkukohtauksia ja niin sanottuja raivareita, niin onko siinä vanhemmalla peiliin katsomisen paikka? Et nyt on, meillä on nyt jotain tässä kasvatuksessa pielessä tai kodin ilmapiirissä, vai voiko kyseessä olla enemmänkin se lapsen luonne? Et se nyt vaan on tommoinen raivotar.
No siinä on varmaan monta asiaa, mitkä tuohon vaikuttaa. Yksi on toki lapsen temperamentti, joka on yksilöllinen sieltä syntymästä saakka. Toiset lapset reagoivat voimakkaammin ja räiskyvämmin moniin tilanteisiin. Mutta sitten toisaalta on myöskin niin, että joillekin lapsille arjessa koetut monet siirtymät tai erilaiset vaihtuvat ihmissuhteet päivässä ynnä muuta aiheuttaa sellaista stressitilaa, joka purkautuu sitten siellä nimenomaan tutun aikuisen kanssa, joka sekin on ihan normaalia käytöstä ja toimintaa, mutta mitä voi niin kuin ehkä vähän hillitä sillä, että miettii sitä lapsen arkea uusiksi. Ja toisaalta sitten eri kehitysvaiheisiin lapselle ylipäätään liittyy sellaisia kohtia, missä sitä oman tahdon ilmaisua yhä enemmän harjoitellaan. Et yksi on se tahto-uhma-ikävaihe. Toinen vaihe yleensä tulee siinä vähän ennen kouluun menoa. Ja sitten murrosikä on seuraava vaihe, jossa tätä itsenäistä tahtoa ja sen ilmausta testataan.
Millainen raivoaminen sitten on ihan normaalia ja milloin sitten taas pitäisi vanhempana olla jo huolissaan, että nyt ei kaikki ole ihan kunnossa?
No toki jos se raivoaminen on niin kuin joka päivästä ja koko aikasta, että tuntuu, että siinä arjessa ei ole niin kuin enää pilkahduksia sellaisesta seesteisyydestä alkuunkaan, niin se on tietenkin semmoinen mittari, missä täytyy miettiä, että mikä tässä meidän arkirakenteessa nyt tällä hetkellä sitä lasta kuormittaa. Mutta enemmänkin ajattelisin, että semmoiset niin kuin tunteiden ilmaisut ylipäätään pitäisi olla sallittuja kaikille lapsille kaikissa kodeissa, mutta on eri asia, mitä sen lapsen annetaan tehdä silloin, kun sitä suututtaa. Et se on ihan sama, että murrosikäinen saa niin kun olla raivoissaan ja ärtyneen ja vihainen ja suuttunut vaikka mitä, mutta silloin kun sillä tällainen tunnetila on päällä, niin se ei saa hajottaa tavaroita tai loukata ketään muita. Et siinä on suuri ero. Et tunteita saa ilmaista, mutta sitä toimintaa ei pidä, kaikkea toimintaa ei pidä hyväksyä.
Mä oon tuttava piirissä puhunut muutamankin vanhemman kanssa sellaisten perheiden kanssa, joilla on näitä niin sanotusti haastavia lapsia, joiden kanssa tuntuu, että täytyisi olla varpaillaan vähän niin kuin koko ajan. Että sitä huomaa, että nämä vanhemmat ikään kuin seisoo jopa varpaillaan jo, että mitä mä nyt taas teen, että aiheuttaako tämä taas sen kiukkukohtauksen, raivokohtauksen. Ei kai toi pikkusisko tee nyt jotain sellaista, että tämä isompi taas raivostuu ja niin edespäin.
Niin, se on taatusti varmasti kuormittavaa ainakin sellaisille vanhemmille, joilla se on jotenkin vierasta suhteessa omaan temperamenttiin. Että jos on itse kovin rauhallinen ja ilmaisee tunteita niin kuin laimeammin, niin voi olla tosi hämmentävää seurata niin kuin erilaista lasta vieressä. Mutta kyllä mä niille vanhemmille jotenkin lohduksi antaisin myöskin sellaisen ajatuksen, mihin kiinnittyä, että toisaalta se on luottamuksen osoitusta myöskin lapselta kohtaan, että se uskaltaa raivota sille läheisemmälle aikuiselleen. Että esimerkiksi murrosiässä sitä itsenäistymistä tehdään just siitä läheisimmästä aikuisesta, ja sillähän sitä haastoa pitääkin käydä läpi. Et usein ne, jotka kotona saa tilaa kaikkien tunteiden ilmaisuun, niin muualla pystyy toimimaan aika sopusasti ja sävyisästi.
No, Tatjana Pajamäki, kiukkukohtaukset liittyy lapsella usein turhautumiseen, esimerkiksi siihen, että ei saa sitä, mitä haluaa, tai muut ihmiset eivät toimi niin kuin lapsi haluaisi. Ja sitten alkaa lasta ärsyttää ja alkaa se huuto. Miten tällä hetkellä neuvotaan toimimaan, että vanhempi saisi sen tilanteen rauhoittumaan? No, iällä tietenkin on merkitys, 10-vuotiaasta ei enää ehkä voi ottaa niin syliin rauhoittumaan kuin pienemmän lapsen. Mutta jos puhutaan alle kouluikäisistä, niin pitääkö rauhoittua omassa huoneessa jäähypenkillä vai sylissä?
No, ihan ensiarvoisen tärkeää on se, että sitä lasta ei jätetä yksin käsittelemään niitä tunteita. Et lasta ei voi laittaa jäähypenkille yksi ja lähteä itse pois, koska siinä antaa lapselle sellaisen mallin maailmasta, että kielteiset tunteet on jotakin sellaista, josta joutuu yksinäisyyteen ja sitten ei ole mitään keinoja käsitellä niitä. Et joku rauhoittumispenkki voi olla olemassa, jos vanhempi on valmis istumaan siinä koko ajan sen lapsen kanssa, koska lapsi ei opi siitä mitään, ellei se saa sitä niin sanotusti niin kuin kypsemmän vuorovaikutustaitoisemman ihmisen tukea siihen omaan tunnetilaansa. Ja siinä itse tunnekuohussa olisi tärkeää, että vanhempi pystyisi pysymään itse rauhallisena, että ei tulisi imastuksi siihen samaan tunnekuohuun, missä se lapsi on. Ja rauhallisesti vastaanottaa sitä lapsen ärtymystä ja huutoa. Ja tosiaan isommillekin lapsille toimiva keino, mutta ennen kaikkea sinne pienemmille lapsille, niin se tunteiden sanottaminen on äärimmäisen tärkeää. Että vanhempi kertoo ja näyttää sille lapselle, että mä yritän ymmärtää ja tavoittaa, mitä sun mielessä liikkuu. Että sä oot tosi harmissa, sua ärsyttää tosi paljon nyt, kun sä et saanut tehdä tota. Mutta silti me tehdään näin koska. Ja niin edespäin. Silloin sille lapselle tulee tunne, että aikuinen yrittää ymmärtää hänen tunteitansa. Ja sitten yhdessä mietitään, että mikä on se ratkaisu. Että semmoinen kiinnipitäminen on niin kuin vaan äärimmäisissä tilanteissa, että jos lapsi alkaa vahingoittamaan toisia, lyömään ja potkimaan tai itsensä, niin silloin niin kuin semmoinen määrätietoinen hellä kiinnipito voi olla paikallaan. Ja silloinkin täytyy koko ajan sanoa lapselle, että mä heti irrotan sun kädet, kun sä lopetat sen lyömisen.
No, lapsethan oppii aikuisilta käytösmalleja. Jos vanhempi on tällainen herkästi raivostuva tyyppi, niin voiko lapsi oppia taidon ihan vain seuraamalla vierestä?
No, ihan taatusti. Se perhekulttuuriset tavat riidellä saattavat niin kuin siirtyä sinne lapsiin, mutta ei ihan välttämättä. Sitten jos lapset on hyvin erilaisia temperamentiltaan kuin aikuinen itse, niin se ei ole ihan yksi yhteen, että ne välttämättä alkaa käyttäytymään samalla tavalla. Mutta et kyllä monesti, kun miettii oman lapsensa tapoja riidassa ja minkälaista kieltä se käyttää tai miten se toimii, niin siinä kannattaa miettiä, että minkälaisena mallina mä oon itse toiminut silloin, kun mulla on mennyt hermot.
Tatjana Pajamäki, entäs sitten, mitä sitten tulinen vanhempi voi tehdä? Ymmärtääkseni lapsi tajuaa myös sen, jos vanhempi tukahduttaa sen oman kiukun ja huutamisen ja raivon ja hompoita purren.
No, siinä on just se raja, että kyllä just se tunteiden ilmaisu on sallittua, mutta semmoinen niin kuin pelottavaksi käyvä vanhempi ei tue lapsen kehitystä. Et silloin, jos tekee itse mieli alkaa paiskomaan tavaroita, niin on kyllä syytä poistua siitä tilanteesta ja sanoa lapselle, että mä menen hetkeksi itsekin rauhtua. Nyt mä huomaan, että mulla alkaa tunteet kuohumaan niin paljon. Ei se ole vaarallista kertoa sille lapselle sitä. Ja sitten jos ylilyöntejä tulee, niin tosi tärkeä on vanhemman olla aina niin kuin valmiina myöskin pyytämään anteeksi siitä omasta käytöksestä.
Tatjana Pajamäki, Auttavien puhelimien päällikkö Mannerheimin Lastensuojeluliitosta. TV-ohjelmien ja pelien vaikutuksista lasten aggressiivisuuteen on puhuttu jo vuosikymmeniä. Nyt 2010-luvulla ollaan saatu jälleen uusi vahva käänne tähän keskusteluun, kun aivan taaperoikäiset ovat saaneet tabletit ja vanhempien älypuhelimet käyttöönsä. Näyttäähän se hienolta, kun se 2-vuotias osaa aivan suvereinesti surffata Yle Areenassa, ja siellähän on ihan turvallista sisältöä, mutta se tablettien käyttö aiheuttaa riippuvuutta, vaikka sisältö olisi aivan turvallista. Ja kun tabletti otetaan lapselta pois, niin kiukkuhan siitä seuraa. Olen puhunut lukuisten vanhempien kanssa tästä asiasta ja se on asia, mistä tänä päivänä lasten kanssa riidellään eniten. Useimmin toistuva lause omassa suussani tänä päivänä on se, laita se kännykkä pois, ole hyvä. Ja näin siis kouluikäisten kanssa. Pelit, erityisesti tabletit ja kännykät aiheuttaa riippuvuutta, me tiedetään se, niistä on jatkuvaa kiistaa, mitä vanhempien pitäisi tehdä.
No se ei ole kyllä ihan helppo kysymys, koska mä luulen, että tässä käydään myöskin semmoista sukupolvien välistä kipuilua siitä, että mikä pitää niin kuin ylipäätään hyväksyä osana lasten ja nuorten kulttuuria. Lasten ja nuorten ystävyyssuhteet on osaksi esimerkiksi somessa. Sitä on kamalan vaikea lähteä rajaamaan silloin lapselta, että missä vaiheessa niitä kaverisuhteita ylläpidetään. Että se yksi hetki, kun se lapsi laittaa sen snappiviesti, voi olla äärimmäisen tärkeää jonkun ystävyyssuhteiden kannalta, ja vanhemmasta se näyttää siltä, että tässäkin tilanteessa sun piti ottaa se kännykkä käteen. Et sen takia niin nämä peleihin ja netin käyttöön ja muuhun liittyvät asiat ei oikeastaan ole yhtään sen erilaisempia kuin mikään muukaan asia niin kuin lapsi-vanhempi suhteessa. Et ne on asioita, joista pitää käydä jatkuvasti keskustelua, ennakoida, että mitkä on nämä meidän perheen säännöt näihin asioihin, ottaa se lapsi, varsinkin mitä vanhempi se lapsi on, niin mukaan niihin keskusteluihin. Antaa sen tuoda omat näkemykset, että mitä sä itse ajattelet, missä kohtaa on tärkeää, että saa tätä tehdä, milloin me rajataan. Niin, että se lapsi tulee kuulluksi siinä päätöksenteossa ja sitten pitää niistä sovituista kiinni. Jossain vaiheessa niitä täytyy päivittää myöskin, aina uudelleen ja uudelleen. Varsinkin kun lapsen ikä lisääntyy ja tulee taas uusi kehitysvaihe, niin se vaatii taas vanhemmalta sitä, että katsotaan uudelleen tämäkin asia. Mutta sinänsä aivan samanlaisista asioista on kysymys näissä niin kuin netin käyttöasioissa kuin missä tahansa muussakin lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Ja siinä äänessä oli siis Mannerheimin lastensuojeluliitolta Tatjana Pajamäki. Studiossa puolestaan vieraana psykoterapeutti, pariterapeutti Kirsikka Arkimies ja palvelunkehittäjä Joonas Kekkonen Väestöliitosta. Aiheuttaako sosiaalinen media riitoja aikuisilla? Kirsikka.
Niin, no kyllähän se yksi aihe varmaan on se, että mä mielelläni puhuisin sun kanssa, mutta sulla on aina toi tabletti kädessä. Tai että eikö nämä ilta-ajat voisi olla sellaisia, että pantaisi nämä puhelimet pois. Että kyllä varmaan näistä parit joutuu paljon vääntämään ja tekemään ihan sellaisia pelisääntöjä. Mutta sitten taas kun parit kuvaa sitä joskus, että siinä hetkessä kun mä pystyin sanoa mun vaimolle, että laitaksä sen kännykän pois, että mä haluaisin olla sun kanssa, ja se laittoi sen pois. Ja minkälainen yhteys me siitä löydettiin, niin voi että mä tunsin itteni arvokkaaksi ja tärkeäksi, ja jotenkin taas päästiin eteenpäin. Että kyllä ne varmaan yksi sellainen osa sitä asiaa on, mutta siinäkin mä ajattelisin, että ne on semmoisia reaktioita, jotka näkyy siinä pinnan päällä, että ei välttämättä se ole se isoin asia esimerkiksi, että toinen viettää tuntikausia netissä tai katsoo vain televisiota aamusta iltaan, niin ehkä se on jonkinlainen pakopaikka silloin.
Näitähän on erilaisia kampanjoita ollut, että paijaa mieluummin puolisoasi kuin sitä puhelinta.
Erityisesti jos puhutaan noista ruuhkavuosista, niin niitä yhteisiä mahdollisia minuutteja on hyvin vähän.
Niin.
Eli semmoisia, että lapset eivät ole juuri sillä hetkellä jaloissa tai ei kukaan ei ole vielä nukahtamassa. Ja juuri sillä hetkellä ne myös helposti lähtee käteen, ne laitteet, ja sitten ollaan yhteydessä johonkuhun muuhun kuin siihen omaan puolisoon. Ja tämä voi olla semmoinen, josta sitten käydään keskusteluja hyvinkin tiukkaan sävyyn, että kuka tässä on tärkeä ja kuka ei.
Ja varsinkin ehkä, jos siinä jotenkin kokee sen, että tämä on mun semmoinen oma lepohetki, että mä oon hetken aikaa täällä netissä tai areenassa kato ohjelmia, että se yhteys sen puolison kanssa on tästä suorittamista tai semmoista, jos mä joudun johonkin pinteeseen tai mä oikein osaa olla siinä ja mä en tiedä, mitä muuta halutaan, niin silloinhan se on kauhean ymmärrettävää, että mieluummin viettää aikaa vaikka katsomalla elokuvaa tai viestittelemällä kaverin kanssa.
No me ollaan tässä nyt pitää kohta 50 minuuttia riidelty. Ehkä olisi aika lopuksi selvittää koko sotku. No pyydä multa anteeksi kunnolla, laulaa Antti Tuisku. Millä tavalla sovintoa sitten pitäisi hieroa?
No kyllä se olisi ainakin tärkeää, että että kun sitä sovintoa hierotaan, niin, tai mä oon huomannut, että silloin ihmiset helpommin ehkä pystyy tulemaan siihen sovintoon, kun se toinen on jotenkin valmis kokemaan niitä tunteita, mitä se toinen on kokenut, millä tavalla se on sattunut, ymmärtää sitä, niin silloin jotenkin ihmiset pääsee nopeammin siihen yhteyteen. Voi olla ihan tämmöisiä, joidenkin parien kanssa joudutaan käymään sitä niin kuin paljonkin läpi, että miten te sovitte, mikä on teidän tapa. Jotkut ihmiset kertoo sitä, että ei me sovita mitenkään, me vaan odotellaan vaikka joitakin päiviä, että sitten se siitä rupeaa rauhoittumaan ja toinen vaikka sanoo, että otatko teetä ja sitten se on se sopiminen ja sitten me mennään sillä tavalla siitä ylitte. Mutta ehkä se kuitenkin olisi sen arjen ja sen varsinkin ruuhkavuosien kannalta hyvä, että aika nopeata pystyttäisiin pääsemään siihen sovintoon. Ja ihan tutkimustenkin mukaan, niin tämmöiset pariskunnat, jotka niin kun pääsee nopeata siihen sovintoon niin, ja löytää ne toistensa tunteet, pystyy ymmärtämään sitä toisen kokemusta, niin ne voi paremmin ja se koko suhde voi paremmin.
Ja tuossahan juuri mitä olet aikaisemmin sanonut, tämä siitä, että miten ne riidat oikein siellä alkavat ja mistä ne johtuu, niin sehän on semmoinen, josta kannattaisi jo sen riidan aikana miettiä, että miksi me ollaan tässä. Ja mikä tässä nyt on minulle tärkeää ja mistä mun täytyy pitää kiinni? Et, eihän sitä tarvitse jäädä murjottamaan päivätolkulla. Antaa periksi niissä asioissa, joissa pystyy antamaan periksi ja tekee ratkaisuja, tekee oikeita päätöksiä. Tämä on semmoinen, josta esimerkiksi Pekka Sauri on puhunut hienosti aikanaan, että täytyy tehdä valintoja. Ja sitten joistakin asioista, jos ei ole valmis antamaan periksi, niin sen täytyy sanoa, että en tule antamaan tästä ikinä periksi. Niin. Tämä ei tule muuttumaan koskaan. Ja sitten joistain muista asioista taas, että en ole nyt valmis, mun täytyy miettiä tätä, mutta keskusteltaisiko tästä vaikka parin päivän päästä? Musta tuntuu, että tästä on lähdössä jotain.
Joo. Ja joskus ehkä voisi vaan sanoa, että mä tahdon antaa sulle anteeksi, mutta mä en vielä ole siinä kohdassa, että mä pystyn sen tänään tekemään. Mutta mulla on niin kuin se halu siihen, että mä tahdon antaa anteeksi. Ja kuinka niin kuin sitten taas sellaiset hetket, että esimerkiksi toinen on jollain tavalla rikkonut toista kohtaan aika isolla tavalla ja toinen pystyy antaa sen anteeksi, niin onhan ne tosi hienoja semmoisia suuren rakkauden kokemuksia ihmiselle, kun hän saa anteeksi ja on vapaa siitä jostain teosta ja se parisuhde pääsee niin kuin eteenpäin. Se elämän tärkein suhde pääsee elpyy ja kasvaan. Niin nehän voi niin kuin hienolla tavalla olla myös semmoisia todella syvällisiä kohtaamisen hetkiä, että kun mä saan tällaisia asioita anteeksi, niin mä olen tosi rakastettu. Ja myös sille toiselle ihmiselle, että mä pystyn antamaan tämän anteeksi. Sä edelleenkin olet mulle ihan hirveän merkityksellinen ihminen. Et ne voi olla myös semmoisia kasvun paikkoja, jotka ihmiset muistaa ehkä loppuelämänsä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Huoltamolla on tänään siis puhuttu riitelystä, saatu rakentavia vinkkejä siitä, miten voitaisiin kasvaa taas astetta paremmiksi ihmisiksi. Lopuksi vielä huoltamon, tee edes tämä osuus. Me ollaan kuultu ohjelman aikana, että elämän erimielisyyksistä selviää parhaiten levänneenä, stressittömänä, ilman sairauksia, ilman rahavaikeuksia tai muita kuormittavia seikkoja. Ei tulisi riideltyä niin paljon, jos nukkuisi tarpeeksi. Mutta kun elämä ei ole tasaista, meillä kaikilla on koko ajan päällä joku juttu, joka kuormittaa. Joten mä toivoisin tähän lopuksi, että te Kirsi Karkimies ja Joonas Kekkonen kertoisitte meille muutaman vinkin, tee edes tämä hengessä. Miten pahimmista riitakarikoista voisi selvitä? Tai mitä voisi harjoitella omassa mielessään, jotta menisi edes pienen askeleen kohti parempaa itseä?
No, mulla tulee montakin asiaa tietenkin mieleen, mutta nyt vaikka muutama tässä, niin tärkeää tietenkin on niin kuin antaa aikaa itselleen ja toiselleen. Ja sitten se, että uskallanko mä sanoa niin kuin oman osuuteni ääneen, että mikä se mun osuus on tässä, katsoa vähän peiliin, sanoa sen toiselle ja ottaa sen riskin. Se on hirveän tärkeää. Ja sitten jotenkin tietenkin kannattaa kaikki tämmöisetkin mahdollisuudet ottaa huomioon, että jos haluaa antaa sitä aikaa toiselle, niin voisiko lähteä vaikka jollekin parisuhdekurssille tai avioliittoleirille tai johonkin semmoiseen, jossa sitä aikaa saa sillä, että pystyy kohtaan toista ilman niitä muita ärsykkeitä siinä. Se voi kantaa pitkäänkin siinä arjessa.
No jos ne on, ehkä tällainen, että jos ne on käytännön ongelmia, joista riidellään, eikä mistään valtavista periaatekysymyksistä, joista ei tule joustamaan, niin silloin laitetaan asiat pieniksi.
niin että niihin voidaan etsiä niihin pieniin asioihin yksi kerrallaan ratkaisut. Sitten jokainen valitsee siellä ne taistelut, joita käy. Jokaisesta asiasta, ne ei ole jokaiselle sydämen asioita, joka ikinen niistä kohdista. Vaan siellä valitaan ne, mitkä on tärkeimpiä, niistä pidetään kiinni ja muissa joustetaan. Ja sitten viimeisenä, niin pyydä anteeksi, aina jos on vähänkään syytä. Ja anteeksi pyytäessä ei pyydetä anteeksi niin, että syyteltä sitä toista, koska se on kelmiä se.
Niin, oma osuus.
Kiitos vierailusta, psykoterapeutti, pariterapeutti Kirsikka Arkimies ja Väestöliiton palvelukehittäjä Joonas Kekkonen.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.